jeni me SBS Albanian.
Këtë kryshlinje, njësi policore anti-terror fillojnë patrullimet në aeroportet e Brisbane dhe Canberra. Pritet që në 18 muajt arshëm, skuadrat anti-terror të armatosura do të vendosin në aeroportet tjera kryesore australiane. Policia shtetit do ndimohet nga qenet për nuhatjet të mjetëve shpërthyese. Ministri punët të brendshme Peter Dutton thot se ngjarjet e fundit në botë tregojnë se kërcënimi nga terrorizmi ende ekziston. 135 policë shtesë të armatosur me pushë të shkurtra, MK-18 dhe të trajnuar për të vlerësuar rrezikun nga terrorizmi, do të patrullojnë në aeroportet e Canberras dhe Brisbane gjatë sezonit të festave. Pasi fillimisht këta policë do të vendosen në Brisbane dhe Canberra, skuadra tjera do të vendosen edhe në 7 aeroporte australiane gjatë të 18 muajve të arshëm, të shoqëruar nga qenët të trajnuar për zbulimin e mjeteve shpërthyese. Duke bërë këtë njoftim, kryeministri Scott Morrison thotë se oficerët e trajnuar do të jenë të parët të cilët do përballen me incidente të rrezikshme. Zoti Morrison thotë se njoftimi nuk ndryshon alarmin e terrorit dhe nivelin e rrezikut nga terrorizmi në Australi, i cili mbetet i mundshëm, ai thotë.
But what it does recognize is an understanding of the new world which we all live in today.
Mendimi që kemi sjell një realitetin e rinë atë që sot të gjithë jetojmë. Unë mendoj se të gjithë australianët kuptojnë se siguria e tyre është në vend të parë. Ne kuptojmë botën në cilën jetojmë dhe ne përpiqemi të sigurohemi që australianët dhe publiku që jeton të jetë i sigurt. Unë mendoj se mesazhi këtu është që ne kërkojmë të jemi një hap para rrezikeve të mundshme.
And so I think the message here is that we are very much looking to continue to stay ahead of these issues.
Thot kryeministri. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Peter Dutton u pajtua që kërcënimi nga terrorizmi nuk është larguar. Ai shton se për çfarëdo arsye terroristët aeroportet i kanë gjithmonë si një cak të mundshëm. Zoti Dutton thot se kohët e fundit Australia u përball me një kërcënim në një aeroport.
It's only 2 years ago, as we know, where we had an incident where terrorists attempted to.
Ka vetëm 2 vite më parë kur ne patëm një incident. Atëherë terroristët u përpoqën të ngarkojnë një mjet shpërthyes në një aeroplan, i cili kishte si destinacion linjën e mesme. Dhe nëse aeroplani do të kishte shpërthyer, natyrisht do të ishte një katastrofë absolute, thot ai. Parat për rritjen graduale të sigurisë në aeroporti u përfshin në buxhetin federal në fillim të këtij viti. Policia përndryshimisht do të vendosë në të gjitha aeroportet e qyteteve kryesore përveç në Hobart. Policët do të patrullojnë edhe aeroportet në Cairns dhe Gold Coast. Komisioneri i policisë federale Rhys Kershaw thotë se njësit e specializuara përfshin 17 ekipe në të gjithë Australinë, të cilët janë trajnuar për ndërhyrje të shpejta.
Our protection operation response team will be trained in rapid assessment.
Këto skuadra po ashtu do të trajnohen për vlerësim të shpejt. Në zbulimin e rrezikut do trajnohen në përdorimin e armëve të shkurtra automatike me qëllim të mbrojtjes udhëtarëve në aeroporte. Ky është një hap pozitiv drejt sigurisë më të madhe dhe në përgatit të përgjigjemi çdo incidenti, thot komisioneri i policisë. Ky njoftim raportohet se është pjesë e paketës 107 milion dollarësh për të ngritur dhe forcuar sigurinë e aeroporteve në Australi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.